České knihy, které musíte znát. Posloucháte literární podcast stanice Radio Prague International. České komiksy očima Tomáše Pancíře.
Mirek Dušín, Punťa, Muriel, Fifinka, Alois Nebel, Ferda Mravenec nebo sestry Dítlovy. To jsou některé postavy z úspěšných českých komiksů posledního století a právě historii českých komiksů se budeme věnovat v dnešním pokračování seriálu České knihy, které musíte znát. Ten dnešní díl bude zvláštní, nebudeme totiž mluvit o jedné jediné knize, ale hned o několika titulech, které rozhodně stojí za přečtení a v případě komiksu vlastně i za prohlédnutí. A naším průvodcem nemůže být nikdo povolanější než předseda České akademie komiksu a koordinátor Centra pro studium komiksu za Ústav pro českou literaturu Akademie věd Pavel Kořínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste mimo jiné spoluautorem obsáhlé historie českého komiksu. Když se vrátíme do počátku 20. století, který z těch prvních českých komiksů byste doporučil současným čtenářům? Který je z vašeho pohledu nejpozoruhodnější?
Tak myslím, že takovou první prací, která výrazně vstoupila do dějin českého komiksu a u které můžeme hovořit o nějakém zakladatelském díle, bude komiks Josefa Lady Šprýmovné kousky Františka Vovíska a Kozla Bobše. To je práce z roku 1922, ve které se takový rozpustilý chlapec a jeho kamarád, částečně antropomorfizovaná koza, respektive Kozel Bobeš, zažívají společně nejrůznější patálie, procházejí nejrůznějšími lumpárnami a je to kromě toho, že první vlastně výrazný český komiks, který pracoval s otiskováním na pokračování a ve kterém se vyskytly i nějaké promluvové bubliny, tak je to zároveň také vlastně první z těch nejstarších českých komiksů, který je dosud a do dnešních dnů nějakým způsobem přetiskován, vychází v nových vydáních a je tudíž k čtenářům k dispozici.
Za první republiky vycházely komiksy v řadě časopisů. Mezi jejich autory se zařadily známé osobnosti. Vy už jste jmenoval Josefa Ladu, já mohu třeba doplnit Ondřeje Sekoru. Mimochodem, jeho Ferda Mravenec vlastně začínal jako komiksová postava, a to v komiksech pro dospělé. Jak vypadaly ty původní příběhy o Ferdovi Mravencovi?
Je to opravdu tak. Ferda Mravenec se zrodil jako novinový seriál tištěný v Lidových novinách a ty původní příhody byly, řekněme, o něco méně idylické, než jaký máme obraz z toho Ferdy Mravence, který známe z těch pozdějších knižních zpracování. Ferda byl mnohem méně vzorem, mnohem méně ideálem a mnohem více to byl takový rozpustilý samorost, který zažíval různá dobrodružství a občas se pokoušel i třeba zběhnout z armády nebo nějakým způsobem vyhnout některým povinnostem. Byl to rozhodně mnohem méně pracovitý a čestný hrdina, než jak ho známe později.
To znamená, že ty první díly opravdu byste dětem nedoporučil?
Tak myslím, že to je příliš přísné. Je pravda, že třeba některé scény zobrazování nějaké války nebo nějakého bojového nasazení, kde pak vidíme mravenčí invalidy s potrhanými končetinami, mohou působit poněkud traumaticky. Zároveň ale za těch 80 nebo téměř 90 let, co od zrodu Ferdy Mravence uplynulo, se jakási úroveň nebo hladina toho, na co jsou děti v explicitním zobrazování násilí zvyklí, hodně posunula, takže možná už by dnes ten novinový Ferda na dnešní děti také nepůsobil nějak šokujícím způsobem.
Když jste nedávno rozebíral historii komiksu ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, tak jste mluvil jako o nedoceněném díle o komiksu Punťa, který vycházel od poloviny 30. let, doporučoval jste ho k přečtení i s tím velkým odstupem, a to také dospělým, nikoli v dětem, což by možná u Punti člověk čekal, že to je spíš pro děti. O čem ty příběhy byly a v čem jsou stále aktuální?
Punťa byl zajímavý případ minimálně proto, že se jednalo o vlastně první úspěšný český komiksový časopis. Až do té doby byly komiksy v českém nebo československém prostředí výsadou novinového nebo časopiseckého tisku. Obvykle v denících nebo v dětských časopisech vycházela jedna stránka komiksu v každém čísle a byla to taková nevím, jestli třešnička na dortu nebo výplň, to podle interpretace každého jednotlivého čtenáře. Puntě byl ale první pokus o skutečně komiksový časopis. O časopis, který v té době, kdy vycházel v letech 35 až 42, obsahoval primárně obrázkové seriály a jimi se snažil své čtenáři získávat. Příběhy o Puntěvi jsou příběhy takového městského psíka, velmi antropomorfizovaného, ke konci chodí v šatech a chová se velmi, velmi lidským způsobem, který se svou družkou Kiki a svým potomstvem zažívá takový opravdu městský život konce první republiky. Chodí na plesy, chodí do biografu, občas se ho pokusí někdo vyloupit a tak podobně. Je to fascinující komiks i z toho důvodu, jakým způsobem skrze něj můžeme nahlédnout tu dobovou popkulturu, můžeme se podívat, čím žila nebo minimálně co chtěla odrážet dobová společnost, a v tom jsou Puntěvy příhody doprovázené navíc takovými z dnešního pohledu opravdu naivně rozkošnými veršíky, opravdu neodolatelné.
V době, kdy byl populární Puntě, začal vycházet také jeden z nejznámějších českých komiksů všech dob. V časopise Mladý hlasatel začal Jaroslav Foglar publikovat Rychlé šípy.
Dlouhá a podivná je historie vonských stínadel. Od nepaměti bouřil a klokotal život hochů v jejich uličkách a zákoutích jako nikde jinde. Ano, snad nikde jinde nežili chlapci způsobem tak zvláštním a tak divokým a neukázněným. Uzavřeni do sebe, nepřátelští vůči každému, kdo zde nebydlí a sem nepatří. Odedávna nejzuřivější boje pak vontové sváděli z hochy ze sousední části města, druhé strany.
To byla ukázka z filmu Záhada hlavolamu režiséra Petra Kotka. Ale vraťme se na počátek tohoto komiksu. Mirek Dušín, jedna z hlavních postav Rychlých šípů, je dodnes synonymem pro slušňáka a poctivce. Měl Jaroslav Foglar ten výchovní efekt na mysli už od začátku, chtěl svým komiksem už od začátku vychovávat mládež?
Nepochybně. U Foglara můžeme tu snahu o didaktické působení, o nějakou tu výchovnou činnost nalézat jak ve veškerém jeho literární díle, tak v té jeho práci redakční, tak ostatně i v té jeho práci scénaristické. Čteme-li dnes Rychlé šípy, tak jistě nás stále baví ty rozkošné historky a zábavné příhody. Smějeme se brilantní Fisherově kresbě, ale zároveň myslím, co nelze přehlédnout, je to neustále didaktické působení na čtenáře. Neustále se dozvídáme, že nemáme chodit na tenký led, jezdit na nezabržděné drezíně, pít na třešně a zažívat nejrůznější podobné okamžiky, protože to je něco špatného, to je něco, co se nepřipouští. To výchovné a didaktické působení tam rozhodně bylo úmyslem. Foglarovi a Fisherovi se ho ale zároveň fantasticky dařilo zaobalit do velmi lákavých, zábavných příběhů a také do velmi originální na svou dobu formy. Je třeba si uvědomit, že Rychlé šípy byly vlastně jedním z prvních českých komiksových seriálů a rozhodně prvním opravdu úspěšným komiksovým seriálem, který pracoval s bublinami. Do té doby bylo zvykem doprovázet jednotlivé políčka, jednotlivé panely, verši nebo prózou pod obrázky, a ten způsob reprezentace řeči přímo v obrazu, přímo skrze tu bublinu, nabídl Foglarovi a Fisherovi mnohem větší možnost dynamizace toho vyprávění, práce s nějakou dynamickou replikou, a i to je jedna z věcí, které myslím dobově Rychlým šípům zajišťovali velikou popularitu.
V průběhu času se měnili ilustrátoři Rychlých šípů, v jejich vydávání byly v období nacismu a komunismu pauzy. Příběhy ze kterého období máte vy osobně nejradši?
Tak já mám asi opravdu nejradši to období Foglar Fisher, ještě více snad než ty příběhy rané, by to byly ty příběhy z let 46 až 48, tedy ty příběhy, které po válce začaly vycházet ne v Mladém hlasateli, že ten nebyl obnoven, ale v časopise Vpřed, který vlastně na Mladý hlasatel ideově navázal, protože mám pocit, že tam jak Foglar, tak Fisher už velmi dobře věděli, co dělají, a uměli pracovat s tím vyprávěním a s jeho výtvarným zpracováním tak, jako ještě třeba v té rané fázi úplně neplatilo.
V cyklu České knihy, které musíte znát, dnes rozebíráme ty nejsilnější tituly z historie českého komiksu. Naším hostem je předseda České akademie komiksu Pavel Kořínek. Pojďme do konce 60. let, kdy se objevuje na scéně výrazná, možná můžeme říci nejvýraznější osobnost českého komiksu, Kája Saudek. Ten přišel se specifickým stylem, inspirací mu byly americké komiksy. Kdy a kde se s nimi setkal?
Tak na to se samozřejmě názory liší, respektive známe nejrůznější vzpomínky, nejrůznější vyprávění a někdy to má až charakter takových legendických příběhů. Jedna z těch teorií nebo jedno z těch vyprávění je, že ty sešity se dostávaly do Československa s potravinovou pomocí od UNRY po válce. Jiná teorie je, že prostě chodili z nějaký balíčky ze zahraničí. Ta inspirace západním komiksem je u Saudka velmi zjevná. Je zřejmá inspirace kreslíři, jako byl Milton Caniff nebo později Jean Giraud, Mebius. A pro Saudka byl ten vizuální styl toho západního komiksu, ale třeba i pin-up kultury, velmi vlivný, fascinoval jej a naučil se ho vlastně fenomenálně napodobovat a potom po svém rozvíjet.
Kája Saudek byl technickým kreslířem na Barrandově. V roce 1966 se jeho kresby objevily ve filmu Miloše Macourka Kdo chce zabít Jesse. Pojďme si pustit ukázku z tohoto filmu.
Obžalovaný Beránku, jaký je váš vztah k vašim snům?
No, jsou to moje sny.
Jste tedy jejich majitel. Pomineme-li otázku, zda je vůbec morální, aby někdo byl majitelem někoho, zbude nám závažný fakt. Když už měl obžalovaný takové sny, měl se postarat, měl zabránit, aby se nemohli stát obecným nebezpečím. A proto navrhuji, aby mu byly za prvé jeho nebezpečné sny zakázány, za druhé, aby byl souzen pro zanedbání povinné péče. Protestuji!
Pane Kořínku, byl právě film Kdo chce zabít Jesse tím zásadním zlomem v kariéře Káje Saudka?
Určitě to byl ten jeden z momentů, kdy o sobě Kája Saudek, co by kreslíř, dal výrazně vědět. Zároveň pořád se pohybujeme na konci 60. let, kdy Saudka bylo poměrně hodně. Kromě Kdo chce zabít Jesse, byly známy jeho kresby z časopisu Pop Music Express, byly známy některé jeho komiksové příběhy, které vycházely po novinách a časopisech. Zároveň ale samozřejmě Jesse byla tím filmem, který zasáhl 10 000 diváků a díky tomu se ty komiksové kresby a vůbec ta komiksová vizualita, protože ten film výrazně pracuje s motivy západního komiksu, včetně superhrdinů a tak podobně, tak ten film byl tím, co Saudka a západní komiksovou kulturu nějakým způsobem do české kultury přitáhlo a znovu uvedlo.
Jméno jedné z postav komiksu Káje Saudka nesou i ceny, které každoročně uděluje Česká akademie komiksu. Ty ceny se jmenují Muriel. Jsou z vašeho pohledu příběhy o Muriel tím nejlepším, co Kája Saudek udělal?
Tak příběhy o Muriel jsou fantastickými a myslím velmi nadčasovými a zároveň pro svou dobu velmi avantgardními a pokrokovými komiksy. Pokud by vyšly v době, kdy byly vytvořeny, tedy na konci 60. let, tak by se jednalo, myslím, o velmi přelomová díla nejen pro český komiks, ale vůbec pro světovou komiksovou tradici. Příběhy o Muriel, původně jich mělo být snad až 12, nakonec jsme se dočkali pouze dvou knih a obě ještě navíc vyšly s více než 20-letým nebo 30-letým odstupem. Jsou vlastně pro český komiks něčím zcela výjimečným v mnoha ohledech. Ať už se jedná o to, že jde o komiksové romány, tedy o příběhy, které nejsou seriálové na pokračování nebo nějaké povídky, ale jedná se o více než 100-stránkové komiksové knihy, které cílí na dospělého čtenáře, to je další aspekt, který v dobovém komiksu rozhodně nebyl zvykem, a ještě jsou navíc realizovány ve velmi neobvyklé formě. Se jedná o taková vlastně čtvercová alba, která dávají plně vyniknout Saudkově fenomenální kresbě. Kdyby vyšly v té době, kdy vznikly, myslím, že by opravdu představovali zlom nejen pro český, ale i pro evropský komiks. Kdyby se dočkali nějakého překladu, mohli by, myslím, výrazně zarezonovat i v zahraničí. To se bohužel nestalo. Z prvního alba o Muriel, z alba Muriel a Anděle, vyšla pouze v roce 1969 černobílá ukázka v Mladém světě a na plné vydání jsme si museli počkat až po rok 1989.
Na konci 60. let v roce 1969 také začíná vycházet legendární čtyřlístek Jaroslava Němečka. Jeho žena Lucie Němečková v rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala, že nápad vytvořit komiks pro české děti vznikl na dovolené v Itálii.
V té době ale už manžel kreslil pro mateří doušku, pro ohníček. Chodili jsme po těch obchodech a říkali jsme, to je neskutečný, tady takových nádherných časopisů všude. Proč by to nemohli mít taky český děti? A takže jsme tam vlastně čerpali jsme tam hrozně z té Itálie. No a vrátili jsme se a začali jsme vymýšlet Čtyřlístek.
Hostem tohoto dílu seriálu České knihy, které musíte znát, zůstává předseda České akademie komiksu Pavel Kořínek. Jsme u Čtyřlístku. Vy jste vloni o Čtyřlístku napsal hodně tlustou a výpravnou knihu. V čem je podle vás kouzlo Myšpulína, Bobíka, Pindi a Fifinky? Proč se jim tak daří i 51 let potom, kdy vznikly?
Zase to bude určitě kombinace řady faktorů. Určitě svoji roli sehrává tradice a nostalgie a nějaká, to slovo nevyzní hezky, ale setrvačnost. To, že se jedná o nejdéle vycházející český komiksový časopis, že se jedná o časopis a seriál, se kterým vyrůstaly už celé generace dětských čtenářů a ty generace, když odrostly, tak svůj pocit z četby, svůj zážitek z toho, jaké to bylo vyrůstat s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pindou, předávají zase svým potomkům. Sama nostalgie a sama tradice by ale jistě nevystačila. To, čím Čtyřlístek, myslím, dlouhodobě okouzluje nové a nové generace čtenářů, jsou ty přátelské, veselé, někdy lehce nonsensové, někdy lehce ironické, vždy ale takové kamarádské příběhy, ve kterých se ten čtenář může najít a které si může schutí znovu a znovu číst. Pro mě jako čtenáře, který se Čtyřlístkem seznamoval zhruba v polovině 80. let nebo v druhé polovině 80. let, byla fascinující ta mnohost, ta bezbřehost, to, že to byl svět, do kterého jsem se mohl ponořit. Zatímco jiné komiksy nabízely vždy jen jednu nebo dvě stránky jednou za měsíc, tak Čtyřlístku bylo možné číst desítky příběhů a znovu se potkávat s těmi postavami jako s dobrými kamarády a to je něco, co myslím Čtyřlístek i po těch 50 letech nijak nestrácí.
Po listopadu 1989 se objevuje řada komiksových titulů pro dospělé. Jedním z těch, kterým se podařilo proniknout do širšího povědomí, byl Alois Nebel, trilogie o výpravčím z Bílého potoka v Jeseníkách. Autory jsou Jaroslav Rudiš a Jaromír Švejdík, alias Jaromír 99. Čím to je, že zrovna tenhle ten titul tak uspěl?
Tak ono přímo po tom roce 89 bylo první období takového vzmachu, které trvalo zhruba do roku 93-94 a pak následoval určitý útlum, rozdělení republiky, výrazné zdražování, destrukce knižní distribuce. To všechno byly aspekty, které komiksu v druhé polovině 90. let nepřáli. Ten Švejdíkův a Rudišův titul Alois Nebel je tak vlajkovou lodí toho vlastně znovu zrození nebo znovu oživení českého komiksu po roce 2000 a důvodů k jeho úspěchu rovněž může být celá řada. Počínaje tím, že se jedná o skutečně dospělý komiks, který se nevyhýbá poměrně problematickým, traumatickým tématům českých dějin, české společnosti, nějaké historické skutečnosti, tématům, které nejsou vnímané jako bezproblémové a vyřešené. Je to velmi komplexní, velmi atmosférický příběh. Je to příběh, který je podaný působivým Švejdíkovým vizuálem, který i po letech, myslím, zvládá promluvat ke čtenářům. No a svoji roli určitě sehrály i takové ty aspekty propagačně popularizační. Byl to komiks, který se inzeroval jako dílo úspěšného nového prozaika. Rudiš rok nebo dva před vydáním Aloise Nebla vydal román Nebe pod Berlínem, který sklidil opravdu velký kritický ohlas. Švejdík, co by frontman Priznic, byl zase výraznou a stále je výraznou osobou české hudební alternativy. Takže to zároveň byl fenomenální, zajímavý, působivý komiks pro dospělé a zároveň to byl svým způsobem takový výsledek práce takového tvůrčího dream teamu, kde se potkal nadějný výtvarník známý z hudební produkce, známý z hudebního světa, slibným prozaikem nastupující generace.
Jaroslav Švejdík je podepsaný i pod dalším úspěšným komiksem o Emilu Zátopkovi. Před časem v rozhovoru pro Český rozhlas mluvil o své komiksové inspiraci.
Já jsem si prvně přečetl scénář. Tady se mi ten příběh líbil a byl to podruhý, co jsem dostal za poslední dobu scénář, který byl dobře napsaný jako profesionálně a vlastně jsem ty obrazy viděl hned před sebou. V Kafkovi nebo v Aloisi Neblovi si člověk může vymýšlet, jak vypadají postavy, jak vypadá realita. Může být zkreslena, ale tady jsem musel dost držet ty reality, takže jsem jezdil poctivě na oblídky, byl jsem v Kopřivnici, byl jsem ve Zlíně, měl jsem tam dokonce lidi, kteří mi s tím pomáhali hledat v archivech a takovéhle věci. A hodně jsem se díval na dokumenty, hodně fotky jsem hledal, aby se Emil a Dana třeba podobali.
A my se v mapování nejvýznamnějších děl českého komiksu dostáváme do současnosti. Asi nejúspěšnějším českým komiksovým autorem posledních let je Vojtěch Mašek, který získal hned několik cen Muriel, třeba za zpracování kuřimské kauzy v komiksu Svatá Barbora nebo za grafický horor Dítlovy sestry. Co je na jeho komiksech tak mimořádné? Proč dostává ty ceny?
Tak Vojtěch Mašek je takovým zázračným dítětem komiksu pro dospělé v současné České republice a nejen komiksu. Ono by se dalo s trochou nadsázky říct, že na co Vojtěch Mašek sáhne, za to sklízí nějaké ceny. On se také podílel na filmu Křižáček, který uspěl v Karlových Varech. Má za sebou několik divadelních scénářů, v současnosti připravuje svůj první celovečerní film. Myslím si, že na příbězích Vojtěcha Maška, které on někdy pouze píše jako scénárista, někdy je i kreslí, je zajímavá taková seriálná atmosféra, takový zvláštní přístup k vyprávění. V jeho příbězích se mísí realita s fantazí a s fikcí, ale takovým způsobem, který je na jednu stranu znepokojivý a na druhou stranu neodolatelný. Příběhy jako sestry Dítlovy nebo Svatá Barbora nebo ostatně jejich starší práce, které Vojtěch Mašek vytvářel s Jeanem Babanem v rámci Monster kabaretu Freda Brunolda, to vše jsou příběhy, které jsou otevřené interpretaci, které kladou otázky, jsou to příběhy, které nejsou takovým tím vzorovým komiksovým čtením, které se asi představí posluchač, který si pod komiksem představuje to, o čem jsme zatím mluvili, čte Lístek a Káju Soutka, ale jsou to příběhy, které opravdu otevírají nové možnosti jak tomu komiksovému médiu, tak tomu, co lze tím médiem vyprávět. Ve všech těch komiksech nalezneme nějaké, myslím, společné téma. Pro Vojtěcha Maška je zásadní téma identity, jejich hranic a nejrůznějších mocenských her, které spolu lidé sehrávají, ať už se jedná o mocenské hry ve vztahu nebo v nějakých úlohách pracovních nebo v nějakých sporech třeba politických. Ale pokaždé se jedná o velmi promyšlené a komplexní příběhy, které lze číst a studovat opravdu hodně dlouho.
Říká odborník na historii českého komiksu, předseda České akademie komiksu a odborník z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Pavel Kořínek, host dnešního dílu seriálu o knihách, které byste měli znát. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.